Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pengembangan industri elektronika di Indonesia agar lebih berdaya saing. Iran resmikan gedung baru konsulat di Damaskus pasca serangan Israel. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Permenperin Nomor 6 Tahun 2024 tentang tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor produk elektronik guna mewujudkan pengembangan industri elektronika di tanah air agar lebih berdaya saing. Direktur Industri Elektronika dan Telematika IET Kemenperin, Priyadi Arinugroho di Jakarta Selasa mengatakan, regulasi tersebut merupakan upaya nyata konkret dari pemerintah untuk mewujudkan kepastian industri bagi para investor. Ia menjelaskan pengaturan arus impor ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden atas kondisi neraca perdagangan produk elektronik pada tahun 2023 yang masih menunjukkan defisit. Menurut Priyadi, pihaknya memahami bahwa tata niaga impor untuk produk elektronika merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan bagi produsen dalam negeri dapat menangkap peluang demand produk elektronika sehingga semakin meningkatkan kapasitas dan mendiversifikasi jenis produk dalam industri tersebut. Berita selanjutnya. Kapal Perang Republik Indonesia KRI di Ponegoro 365 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Kontingen ke-28 O'Unifil menjadi tempat latihan Stage at Sea Angkatan Laut Lebanon. Stage at Sea merupakan salah satu program latihan dari Satgas Maritime Task Force Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon, MTF Unifil, untuk Angkatan Laut Lebanon, LAV Navy, yang bertujuan meningkatkan keterampilan mereka saat bertugas di laut. Komandan KRI di Ponegoro 365 yang juga Komandan Satgas MTF TNI ke-28, O'Unifil, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut di Spenal di Jakarta Senin menyebut, latihan itu berlangsung selama 2 hari. Latihan Stage at Sea itu mencakup pengenalan kapal atau Sea Familiarization, navigasi kapal, pilotage, manuver tingkat lanjut, Advanced Maneuvering Exercise, operasi menerbangkan dan mendaratkan helikopter atau heli ops, penanggulangan kerusakan, damage control, dan boarding operations. Selain sebagai tindak lanjut mandat Dewan Kehormatan PBB kepada Satgas MTF Unifil, Wirastio menyebut latihan itu juga sebagai kesempatan mempererat hubungan Angkatan Laut Lebanon dan TNI Angkatan Laut. Berita selanjutnya. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menyatakan rencana kunjungan pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia September mendatang menegaskan kembali kedekatan hubungan antara Indonesia, khususnya umat Katolik Indonesia dengan Vatikan. Dalam pernyataan resmi yang dipantau di Jakarta Senin, Kardinal Suharyo menyebut kunjungan tersebut memiliki makna historis yang sangat mendalam yang telah terjalin sejak kemerdekaan Indonesia. Menurut Uskup Agung, dalam sejarah bangsa Indonesia, Vatikan adalah salah satu dari beberapa negara yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia, dan pada tahun 1947 sudah ada perwakilan Vatikan di Indonesia. Ia mengatakan bahwa sejarah yang menggugah tersebut menunjukkan pimpinan Gereja Katolik seluruh dunia telah bersungguh-sungguh memberikan perhatian kepada perjuangan kemerdekaan serta upaya-upaya mengisi kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Ia juga menyebut selain Indonesia, Sri Paus juga akan berkunjung ke Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, serta Vietnam. Berita terakhir dari dalam negeri. Komando Armada, Koarmada 1 TNI Angkatan Laut menyiagakan sejumlah kapal perang dan prajurit di Kompleks Satuan Koarmada 1 Pondok Dayung, Jakarta, untuk mengantisipasi ancaman dan kerawanan yang terjadi selama libur Idul Fitri 1445 Hijriah pada 6 hingga 15 April 2024. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 1 Letkol Laut P. Yoni Nova Kusumawan di Jakarta Senin menyebut, ada beberapa kapal yang disiagakan di Jakarta, yaitu Fregat Ringan Multiperan, MLRF, Corvette Class Parchim, Kapal Bantu Rumah Sakit, BRS, dan beberapa kapal dari Satuan Kapal Patroli. Yoni Nova Kusumawan menambahkan, untuk KRI yang disiagakan disesuaikan dengan kebutuhan. Saat ini beberapa jenis atau tipe KRI kapal perang Indonesia yang standby di Jakarta seperti MLRF, Parchim, BRS, dan beberapa kapal dari Satuan Kapal Patroli. Beralih ke berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, pada Senin 8 April meresmikan gedung baru konsulat Iran di Damaskus, ibu kota Suriah, menyusul hancurnya gedung konsulat sebelumnya akibat serangan Israel pada pekan lalu. Bersama Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Mekdad, dia menghadiri upacara peresmian gedung baru konsulat tersebut yang berlokasi di sebelah gedung sebelumnya yang hancur akibat serangan rudal Israel. Amir Abdullahian tiba di Damaskus pada Senin sore waktu setempat dalam kunjungan pertamanya ke negara itu sejak serangan Israel ke gedung konsulat Iran pada 1 April lalu. Serangan tersebut menewaskan para pemimpin senior Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC Iran, termasuk Mohammad Reza Zahedi. Dalam kunjungannya ke Damaskus, Amir Abdullahian juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad, Menlu Faisal Mekdad, dan para pejabat keamanan nasional Suriah. Berita selanjutnya, Irak setuju untuk mengirimkan 10 juta liter bahan bakar minyak BBM ke jalur Gaza untuk mendukung rakyat Palestina. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Irak Mohammad Zia al-Sudani. Menurut al-Sudani, seperti dilansir Anadolu, Senin 8 April, Irak juga setuju untuk menerima warga Palestina yang terluka dari Gaza. Menurut dia, Irak juga akan memberikan mereka perawatan baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Kurangnya ketersediaan bahan bakar akibat perang dengan Israel telah melumpuhkan berbagai rumah sakit, sistem air, toko roti, dan operasi bantuan di jalur Gaza. Akibatnya, tidak sedikit pasien meninggal karena tidak tertangani dengan bantuan yang memadai. Berita terakhir, Arab Saudi mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Penetapan Idul Fitri ini dilakukan setelah hilal tidak tampak. Dilansir AIP Selasa 9 April waktu Hari Raya Idul Fitri, ditentukan oleh penampakan hilal sesuai dengan sistem penanggalan hijriah umat Islam. Pernyataan resmi Saudi Press Agency menyebutkan Mahkamah Agung menetapkan hari Rabu sebagai hari pertama Idul Fitri. Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Fitri akan dimulai pada hari Rabu 10 April. Warga Arab Saudi diperkirakan akan merayakan Hari Raya Idul Fitri selama 4 hari. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Idul Fitri Membawa Berkah Bagi Semua. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Idul Fitri Membawa Berkah Bagi Semua. Setelah berpuasa di bulan Ramadan, umat Muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri yang menandakan berhentinya berpuasa makan minum tak terkecuali di Indonesia. Walau perayaan Idul Fitri berbeda-beda bagi yang meyakininya, namun tujuan utama dari perayaan tersebut adalah kebersihan hati, layaknya bayi yang baru lahir ke dunia. Berpuasa sejatinya bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu makan dan minum, akan tetapi juga mampu mengontrol serta melatih emosi pikiran dari keinginan-keinginan berlebihan, dan cenderung negatif. Idul Fitri tahun ini mungkin dikatakan agak sedikit istimewa bagi rakyat dan bangsa Indonesia, karena berlangsung setelah melakukan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum, pemilu, pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan wakil rakyat di parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Setelah penyelenggaraan pemilu, persidangan sengketa pemilu berlangsung di Mahkamah Konstitusi, MK. Luapan emosi, keceriaan, kesedihan, tuduhan hingga kebencian selama masa kampanye, dan usai pencoblosan dapat setidaknya berkurang, bahkan dapat diredam di bulan Ramadan ini. Adanya Idul Fitri juga menawarkan kegembiraan bagi sebagian bangsa Indonesia, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, atau pegawai lainnya. Karena mereka mendapat tambahan dana dari tunjangan Hari Raya, THR. Pemerintah memberikan THR kepada para pegawainya, sedangkan pihak swasta memberikan sesuai dengan arahan pemerintah dengan merujuk pada peraturan yang telah ada. Sejatinya, kehadiran THR dapat turut serta menggerakkan perekonomian bangsa, apalagi dengan didukung aktivitas mudik yang telah membuat perekonomian bergerak dan perputaran uang pun berjalan dengan baik. Semua menjadi saling berkaitan dan simbiosis mutualisme dengan adanya THR dan Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri juga berdampak pada bukan hanya kaum Muslim saja di Indonesia, akan tetapi juga terhadap semua umat agama lain. Pergerakan ekonomi juga membuat warga non-Muslim ikut merasakan dampak dari Idul Fitri. Mereka juga ikut menikmati dampak positif ekonomi yang terjadi pada bulan Ramadan dan selama perayaan Idul Fitri, seperti penguatan permintaan makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lain. Sehingga industri fashion, garment, juga perdagangan antar kota dan pulau meningkat, apalagi ditambah pergerakan perdagangan secara online, yang membuat semua aspek industri, baik kelas kecil, menengah, dan besar, semua menikmati berkah Ramadan dan Idul Fitri. Toleransi pun juga berlangsung ketika bulan Ramadan, semua pihak memaklumi ketika Ramadan mengurangi aktivitas pekerjaan, juga aktivitas warung dan restoran. Mereka mengurangi jam buka walaupun buka dengan melakukan metode tertentu untuk menghormati masyarakat Muslim yang sedang berpuasa di pagi hari hingga sore hari. Jadi seharusnya Ramadan yang diakhiri dengan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu cara untuk menyatukan kembali rakyat dan bangsa Indonesia yang sempat berbeda pandangan di masa pemilu lalu. Karena dengan berpuasa di bulan Ramadan dan diakhiri dengan perayaan Idul Fitri, umat Islam patut saling memaafkan, baik sesama Muslim maupun non-Muslim. Semoga Idul Fitri 1445 Hijriah ini membawa berkah bagi semua. Sekian komentar. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 April 1946, hari lahir TNI Angkatan Udara. 9 April diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU. Sejarah TNI Angkatan Udara bermula dari lahirnya Badan Keamanan Rakyat BKR pada 23 Agustus 1945. Kala itu BKR dibentuk untuk memperkuat pertahanan udara. BKR kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR pada 5 Oktober 1945. Lalu mengalami perubahan nama lagi pada 23 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia TRI. Kemudian tanggal 9 April 1946, TRI Jawatan Penerbangan dihapuskan dan diganti dengan Angkatan Udara Republik Indonesia. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari lahirnya TNI AU yang diresmikan bersamaan dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia TNI. Beralih ke peristiwa 9 April 1966, Sutan Syahrir meninggal dunia. Sutan Syahrir adalah seorang intelektual perintis dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sutan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 April 2012, bom meledak di Somalia. Sebuah bom meledak di sebuah pasar di kota Baidoa, Somalia pada 9 April 2012. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan 30 orang lebih luka-luka dan menewaskan 12 orang yang terdiri dari wanita dan anak-anak. Kelompok militan Al-Shabaab bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari yeah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Delegasi Indonesia menghadiri pertemuan Sherpa kedua Presidensi G20 Brasil 2024 secara virtual pada Rabu waktu Brasil. Pertemuan ini sebagai lanjutan pertemuan Sherpa ke-1 yang diadakan pada Desember 2023 lalu. Pertemuan Sherpa ini dihadiri para Sherpa G20 dari 19 negara anggota, Uni Eropa, Uni Afrika, serta negara undangan dan perwakilan organisasi internasional. Pertemuan Sherpa kedua ini diselenggarakan setelah pertemuan Working Groups menyelesaikan putaran pertama. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi selaku Co-Sherpa G20 Indonesia hadir secara virtual dan menyampaikan intervensi pada pertemuan tersebut. Dalam intervensinya, Deputi Edi menunjukkan capaian Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang sejalan dengan prioritas Presidensi Brasil tahun ini dan perlu untuk terus ditindaklanjuti. Terkait isu anti korupsi, Indonesia mendukung diskusi G20 mengenai mitigasi korupsi dalam sektor energi terbarukan. Dokumen keluaran Background Note Mitigasi Risiko Korupsi dalam Energi Terbarukan hasil Presidensi G20 Indonesia dapat dijadikan referensi dalam melanjutkan pembahasan. Guna mengatasi kesenjangan global, Deputi Edi mendorong kolaborasi melalui platform Global Blended Finance Alliance atau GBFA untuk mendukung negara berkembang dalam aspek pendanaan. Hambatan yang dialami negara berkembang antara lain sulitnya mendapatkan akses pendanaan yang memadai, sehingga mereka membutuhkan solusi yang lebih inovatif untuk menutup kesenjangan pendanaan yang semakin besar. Di bidang kesehatan, Indonesia menyambut baik Pandemic Treaty untuk memastikan distribusi produk dan sumber daya tanggap pandemi yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Pandemic Treaty berperan meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap ancaman kesehatan, terutama dalam mengoperasionalkan keadilan melalui akses patogen dan mekanisme pembagian manfaat. Sementara itu, Presidensi Brasil 2024 menggarisbawahi kesenjangan sosial yang masih menjadi tantangan global dan nasional pasca pandemi COVID-19, yang berdampak terjadinya ketimpangan pendapatan, akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan pangan. Kesenjangan gender juga turut menjadi akar dari permasalahan seperti kemiskinan dan kelaparan. Mengusung tema Building a Just World and Sustainable Planet, Presidensi Brasil menempatkan G20 sebagai forum utama dalam memberikan solusi nyata terhadap permasalahan global utama saat ini, terutama dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Pertemuan Sherpa G20 kedua juga dihadiri staf khusus Menteri Luar Negeri untuk penguatan program-program prioritas Dian Triansyah Chani dan diikuti oleh perwakilan Working Groups di Indonesia, yakni antara lain Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Budiastuti Ontowiryo selaku perwakilan Research and Innovation Working Group serta Rina Prihatiningsih selaku perwakilan Empowerment of Women Working Group.
Mencari ilmu seharian begitu terdengar suara azan kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat di kau sepenuhnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, menjelang Lebaran ada beberapa tradisi unik yang dilakukan masyarakat Indonesia. Salah satunya tradisi perpegan yang dilakukan masyarakat Tegal, Brebes, dan sekitarnya. Istilah perpegan mengacu pada pergi ke pasar untuk berbelanja pada hari terakhir Ramadan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Bagi masyarakat Tegal dan Brebes, perpegan menjadi suatu kewajiban menjelang Lebaran, meski sekedar membeli bunga untuk ziarah. Bagi mereka, Lebaran tidak afdol bila melewatkan tradisi perpegan. Pendengar, tradisi perpegan ini dimulai 2 hari menjelang hari raya. Pada perpegan kecil, 2 hari menjelang Lebaran, warga akan belanja ke pasar untuk mencari kebutuhan dasar yang harus ada saat Lebaran, seperti kuliner ketupat, lepet, dan kebutuhan lain, seperti peralatan ziarah makam, baik itu bunga dan daun pandan. Sedangkan perpegan besar yang berlangsung sehari sebelum Lebaran, warga akan mencari kelengkapan pakaian dan sepatu, sandal, dan lainnya. Belanja pada perpegan besar ini cenderung menghabiskan uang dalam jumlah besar, karena barang yang akan dibeli harganya mahal. Pendengar, pada saat perpegan, jumlah pedagang lebih banyak daripada biasanya, karena banyak pedagang musiman. Mereka menggelar dagangan di sepanjang jalan-jalan kawasan pasar. Tidak hanya sembako dan pakaian yang dijajakan, namun juga kebutuhan lain seperti aneka bunga dan anyaman janur untuk ketupat.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Buat Anda yang berlebaran di Jakarta, Anda bisa datang ke Jakarta Lebaran Fair. Sudah dibuka sejak 3 April kemarin, Jakarta Lebaran Fair akan berlangsung sampai 21 April mendatang di Hall A1, 2, dan 3, B1, 2, dan C1, dan C2, serta area terbuka di G Expo Kemayoran. Selama 19 hari, masyarakat Jakarta dan sekitarnya bisa menikmati aneka promo dari beragam pameran booth, seperti makanan minuman, pakaian, barang elektronik, otomotif, produk jasa, peralatan rumah tangga, produk kecantikan, perbankan, mebel, dan masih banyak lainnya. Mengusung tagline, pameran, jajanan, hiburan, bulan Ramadan, Jakarta Lebaran Fair 2024 menghadirkan 500 tenant, antara lain makanan dan minuman, pakaian, barang elektronik, otomotif, peralatan rumah tangga, produk kecantikan, perbankan, dan mebel. Stand tersebut tersebar di 4 area di G Expo Kemayoran, di Hall A123 dengan 39 merek, Hall B1, B2, dan C1-C2 berisikan 42 merek, serta area terbuka berisi 55 merek. Selain beragam booth ataupun talent, Jakarta Lebaran Fair juga mengadakan konser yang diisi musisi dan band tanah air seperti Pas Band, Armada, Last Child, The Chang Tutors, Opik, 420, Phil Koplo, dan masih banyak lagi. Sebagai informasi, tiket masuk Jakarta Lebaran Fair 2024 mulai dari Rp25.000 per orang di hari biasa dan Rp35.000 di hari libur. Selain itu, ada juga paket Rp40.000 saat hari biasa dan Rp50.000 buat yang mau menikmati pameran dan juga konser musik.
Mendapatkannya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Kenduri Aidil Fitri, dinyanyikan oleh Wak Seman dan USB M. Rizal Ical. Lagu ini diciptakan oleh USB M. Rizal Ical. Lagunya bercerita tentang suasana kemeriahan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Aneka makanan seperti ketupat dan rendang sudah disiapkan. Baju untuk berhari raya juga. Kenduri Aidil Fitri juga mengingatkan untuk mencari berkah di Hari Raya Lebaran dengan saling memaafkan, melupakan sengketa lama. Idul Fitri disambut dengan gembira. Sungguh indah Idul Fitri. Baiklah pendengar, inilah Kenduri Aidil Fitri oleh Wak Seman dan USBM Rizal Ical. Selamat mendengarkan.
Thank you. mari bersama kita jamu selera mencari berkah di hari raya. Mari bersama saling maaf-maafan, lupakan segala sengketa lama.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.